101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
10:37 นะฮะมาสู่ช่วงที่2ของปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover เอามาดูเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง Makeover หนุ่มรับเหมาท่านนี้ยังไงดีนะรายได้ต่อปีก็ไม่เบานะเดือนละ 300,000 ปีละ 3.6 ล้านเงินเก็บก็มีอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไปอยู่ในสภาพคล่องซะเยอะเนาะนะฮะแล้วก็เป้าหมายอยากเกษียณใช้เงินที่แสนหนึ่งในอีก12ปีข้างหน้าตอนนั้นก็ราวๆ 150,000 เป็ดเสร็จเมื่อกี้คำนวณคร่าวๆต้องมีเงินเท่าไหร่นะ30กว่าล้านใช่ไหม
60กว่าล้าน62ล้านที่ต้องเตรียมหลังเกษียณแต่ปัจจุบันเนี่ยหาไว้แล้วประมาณ20แล้วถ้าวันที่ตัวเองเกษียณเนี่ยด้วยผลตอบแทนที่ประมาณ 1.7 ที่ตัวเองหาได้อยู่เนี่ยจะกลายเป็นประมาณ25ขาดอยู่36ล้านต้องใส่เงินเข้าไปปีนึงประมาณ2ล้าน9
ก็พอดีที่ได้อยู
่ใช่ก็ไม่ต้องใช้
ครับนะเพราะนั้นต้องมาจัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำไงเอ่ย
ก็เรื่องแรกเลยนะครับเวลาที่เราจะจัดการในเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยเราต้องมาบริหารรายรับจ่ายก่อนแล้วก็บริหารหนี้สินนะฮะรายรับรายจ่ายเนี่ยเกินมานิดหน่อยนะฮะก็คือจริงๆไม่ควรเกิน 70% ต่อรายได้รายจ่ายนะแต่ว่าบ้านเนี้ยเกินมาประมาณ 1% เท่านั้นเองเขาก็เลยบอกผมว่าเขาไม่อยากลดค
ุ
ณภาพชีวิตตัวเอง
ลองดูก่อน
เขาบอกว่าลองดูว่าถ้าวางแผนแบบไม่ลดคุณภาพชีวิตตัวเองใช้แบบนี้ผมขอใช้แบบนี้จะไปถึงเป้าหมายได้ไหมนะก็เลยให้ทำแบบทดสอบความสามารถในการรับความเสี่ยงเขาก็เป็นคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงนะแต่ว่าก็ไม่รู้ทำไมถึงไปลงทุนอยู่แต่ในเงินฝาก
อันนี้ก็คงเป็นเจ้าหน้าที่แบงค
์แล้วก็มีเงินที่ถึงเอาเงินบางส่วนของตัวเองไปลงทุนในหุ้นแล้วก็ลงทุนในหุ้นแบบเป็นหุ้นซิ่งหุ้นปันหุ้นอะไรเงี้ยเงินต้นเนี่ยประมาณ3ล้านก็เหลือประมาณล้าน8ก็ขาดทุนนะครับฉะนั้นเนี่ยพอวันนี้พอมาคุยเรื่องของการวางแผนการเงินแบบองค์รวมตามเป้าหมายที่เขาต้องการเนี่ยพอมีเป้าหมายเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราควรจะเก็บเงินแบบไหนไงนะฮะเขาก็จะได้มีขั้นตอนในการเก็บเงินที่ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นพอเราทำในเรื่องของรายรับรายจ่ายเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองนะครับก็มาดูในเรื่องของการวางแผนเรื่องของด้านประกันภัยนิดนึงว่าเนื่องจากเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเสาหลัก
เป็นหลัก
เพราะว่าภรรยาเนี่ยก็ไม่ได้มามีส่วนร่วมในการทำงานในตัวที่เขาทำอยู่เขาทำของเขาคนเดียวภรรยามีหน้าที่เลี้ยงลูกฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนนี้เป็นอะไรไปเนี่ยครอบครัวเขาเป็นคนเดียวนะแต่ครอบครัวล้มเลยเพราะว่าลูกก็ยังเล็กภรรยาไม่สามารถทำงานได้ต่อได้นะฮะแล้วก็คุณแม่อายุ73
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาปกป้องในเรื่องของ income protection นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีรายได้มีภาระรับผิดชอบต่อครอบครัวเนี่ยพอผมมาคำนวณแล้วประมาณเดือนละ102ปีนึงประมาณล้าน5นะฮะอันนี้คือภาระที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบกับครอบครัวเขาอยู่
กว่าลูกจะจบเนาะ
กว่าลูกจะจบเนี่ย15ปีเพราะคนเล็กเพิ่งอายุ6ขวบกว่าจะจบก็คืออายุ21ฉะนั้นเนี่ยภาระที่เขามีนะครับต่อครอบครัวนะครับ15ปีเนี่ยใช้เงินทั้งหมดประมาณ22ล้านกับอีก 500,000 บาทนะฮะแล้วมาดูว่าหนี้สินเนี่ยปัจจุบันยังมีหนี้ที่เป็นหนี้บ้านซึ่งไม่ได้ทำประกันบ้านเอาไว
้
นะอีก5ล้าน3แล้วก็มีในเรื่องของค่าการศึกษาลูกอีกประมาณ3ล้านกับอีก 200,000 บาทนะฮะเมื่อเอา2อันเมื่อกี้มาบวกกันเนี่ยจำนวนเงินที่ครอบครัวเขาเนี่ยต้องการเนี่ย อยู่ที่ประมาณ31ล้านนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยสินทรัพย์ที่เขามีอยู่ทั้งหมดที่เป็นสภาพคล่องไม่นับบ้านที่เขามีนะเพราะว่าบ้านก็คงไม่ขายเขามีอยู่ประมาณ20ล้านนะฮะแล้วก็มีทุนประกันชีวิตเดิมที่เป็นประกันสะสมทรัพย์เนี่ยอีก1ล้านบาทเขาเตรียมเอาไว้แล้วเนี่ยประมาณ21ล้านในขณะที่ครอบครัวต้องการประมาณ31ล้านถ้าเกิดว่ามีส่วนที่ขาดอยู่10ล้านบาท ไอ้ส่วนที่ขาด10ล้านบาทตรงนี้ก็คือ
ทุ
นประกันชีวิตที่เหมาะสมที่เขาควรจะต้องมีนะครับเราพอเราได้ทุนประกันอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็มาดูเงินเดิมต่อว่าไอ้การที่เขาต้องการเพิ่มมูลค่าเงินออมเนี่ยจากเดิมเนี่ยผลตอบแทนจากเงินที่เขามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 1.7% นะครับซึ่งเราเห็นแล้วว่าถ้าไม่วางแผนไม่จัดสรรการลงทุนใหม่เน
ี่
ยไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได
้
ฉะนั้นเนี่ยเราต้องจัดสรรเงินใหม่มาดูก่อนว่าไอ้เงินที่อยู่ในสภาพคล่องที่จะกันไว้เป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรจะกันเงินเอาไว้ประมาณแค่ 3-6 เท่าต่อรายจ่ายนะฮะแต่ว่าในช่วงโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ตรงเนี้ยอาจจะต้องปรับอาจจะต้อง 6-12 เท่าต
่
อรายจ่ายต่อเดือนละนะฮะรายจ่ายต่อเดือนของครอบครัวเนี้ยเขาอยู่ที่ประมาณเดือนละ 200,000 นิด
ๆ
ปีนึงประมาณ 2.5 นะฮะฉะนั้นเนี่ยควรจะกันเงินที่เป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเอาไว้อย่างน้อยสัก1ปีก็คือ12เดือนเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนมนุษย์เงินเดือนอาจจะเก็บไว้สัก6เท่าของรายจ่ายนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาควรจะการเงินเก็บไว้ในสภาพคล่องจริงๆเนี่ยอยู่ที่2.5 ล้านที่เหลืออีก10กว่าล้าน
อ
่ะ13-14 ล้านควรจะต้องไปหาผลตอบแทนใหม
่
เพราะว่าถ้าเกิดเก็บเงินไว้อย่างเงี้ยมันไม่ถึงเป้าหมายแล้วมันเสียโอกาสในการลงทุนนะฮะไอ้2.5 ล้านเนี่ยก็คือที่จะอยู่ในสภาพคล่องเก็บไว้ในแบงค์เนี่ยออมทรัพย์สัก1 ล้านมันจะได้ถอนได้ทันทีต้องการเงินวันนี้ก็ถอนเงินวันนี้ได้เลยนะฮะอีก1.5 ล้านเก็บไว้ในกองทุนรวมเดิมที่เขาอยู่นี่แหละมันนี่มาเก็ตฟันตอนแรกเก็บไว้ประมาณ6 ล้านกว่าบาทก็เหลือประมาณ1.5 ล้านพอผลตอบแทนตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 1.5% นะฮะตรงนี้เนี่ยจะใช้เงินก็คือบวกไปอีก1 วัน
อ
ะสมมติขายวันนี้พรุ่งนี้ถึงได้เงินฉะนั้นเนี่ยจะมีเงินเก็บไว้ในสภาพคล่องจริงๆเนี่ย2.5 ล้านนะครับสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยจะกลายเป็นประมาณ18 ล้านเมื่อกี้เราทำแบบทดสอบความสามารถในการรับความเสี่ยงของเขาไปแล้วถูกไหมฮะก็เลยจะจัดสรรพอร์ตการลงทุนของเขาเนี่ยเก็บไว้ในพวกแคชพวกเงินสดกับพวกกองทุนรวมตราสารหนี้เนี่ยประมาณ 40% เก็บไว้ในกองทุนพวก property fund ประมาณ 30% แล้วก็เป็นพวกกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นหรือว่าตราสารทุนเนี่ยประมาณ 30%
ครับ
นะฮะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้หุ้นเดิมที่มีอยู่เนี่ยต้นทุน3ล้านก็คือให้เขาสวิตช์เข้าไปพวกกองทุนรวมพวกเซ็ต50แทนเพราะว่าถ้าไปลงทุนเองเนี่ยเขาจะลงทุนเป็นหุ้นปั่นซะส่วนใหญ
่
แล้วก็เข้าออกก็ผิดจังหวะไม่มีจุดคัทลอสหลายๆตัวก็คือติดหุ้นอยู
่
ไม่ได้คัทลอสไป
เปลี่ยนมาเป็นตราสาร
ไปลงทุนตราสารทุนกองทุนรวมนี่แหละฮะให้ฟันเมเนเจอร์เขาดูแลไปนะฮะไอตัวที่เป็นของสลากออมสินเนี่ยพอเดือนกันยาพอครบใช่ไหมฮะก็ให้ย้ายไปอยู่ในกองทุนรวมตราสารหนี
้
นะครับเป็นพวกพันธบัตรเป็นพวกหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่แบบเครดิตเรตติ้งดีๆนะฮะประมาณ2 ล้านนะครับแล้วก็มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เดิมก็ส่งต่อให้มันครบไปแล้วก็รอรับเงินก้อนไปนะครับแล้วก็ไปลงทุนกองทุนรวมที่เป็นพันธบัตรเนี่ยเพิ่มอีก2.9 ล้าน property fund เนี่ยประมาณ6.25 ล้านบาทนะครับผลตอบแทนประมาณ 6% แล้วก็ที่เหลืออีกประมาณ4.4 ล้านเนี่ยไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนนะผลตอบแทนประมาณ 8%
ผลตอบแทนคาดหวัง
คาดใช่
ก็เท่าไหร่อ่ะกลายเป็น 5.7
ก็จะประมาณ 5.1% ก็กลมๆ 5% จากเดิม 1.7 พอเราเปลี่ยนแผนการลงทุนจัดสัดส่วนเงินใหม่นะฮะเป็นเมื่อกี้อธิบายไปก็คือเป็นอยู่ในตราสารหนี้เนี่ยประมาณ 40% อยู่ใน property fund ประมาณ 30% แล้วก็อยู่ในกองทุนรวมที่เป็นลงทุนในหุ้นตราสารทุนเนี่ยประมาณ 30% นะครับผลตอบแทนจากเดิมที่เป็น 1.7 จะกลายเป็น 5.1% ถ้าผลตอบแทนที่ 5.1% เนี่ยไอ้เงินเดิมของเขาเนี่ยจาก20 ล้านเนี่ยตอนแรกมัน 20.7 นะ มันจะกลายเป็นประมาณ25 ล้าน มันเพิ่มขึ้นมาประมาณ4 ล้านกว่า
ครับ
กับจำนวนเวลา12 ปีที่เขาลงทุนแต่ถ้าผลตอบแทนเพิ่มจาก 1.7 เป็น 5% เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 3.3% เงินเดิมของเขา20 ล้าน 700,000 บาทเนี่ยจะกลายเป็น37 ล้านเพิ่มขึ้นมาอีก12 ล้านพี่ค
งนั้นเหลืออีกนิดเดียวเอง
ฉะนั้นเนี่ยถ้าหลังเกษียณนะก็ยังต้องลงทุนต่
อ
เพราะว่าบางคนคิดว่าพอเกษียณแล้วเนี่ยไม่กล้าลงทุนต้องเก็บเงินไว้ในแบงก์หรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยระยะเวลาการเกษียณเนี่ยค่อนข้างยาวนานเพราะว่าเราต้องอยู่กันไปถึง 80-90 ปีอ่ะถ้าเราเพิ่งเกษียณ60เนี่ยระยะเวลาการลงทุนในช่วงที่เราจะใช้เงินตอน80มันอีกตั้ง20ปี
ครับ
ถูกไหมฮะยังลงทุนได้ถ้าหลังเกษียณลงทุนเท่าเดิมอยู่ที่ประมาณ 5% นะครับเขาเตรียมเงินไว้39ล้านกับอีก 400,000 บาทก็พ
อ
วันนี้เนี่ยไอ้เงินที่มีอยู่20กว่าล้าน
3
เป็น37ถูกไหมฮะ
ขาด
อยู่2ล้านนะครับขาด2ล้านเนี่ยถ้าลงทุนด้วยไอ้เงินใหม่ที่เขามีอยู่ประมาณปีละล้านเนี่ยแบ่งมา
102
แค่เดือนละหมื่นหรือว่าปีละ102
ครับ
ด้วยผลตอบแทนผมคำนวณที่สักประมาณ 6% เพราะว่าระยะเวลาการลงทุนเนี่ย12ปีมันสั้นอาจจะลงทุนหุ้นทั้งหมดไม่ได้ก็อาจจะจัดพอร์ตการลงทุนที่ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนสักประมาณ 6% ถ้าดูตามเนี้ยเกษียณเนี่ยใช้เงินแค่102
ครับ
ก็เกษียณได้แล้วที่เหลืออีกประมาณ 800,000 กว่าบาททำอะไรล่ะ
อ่
ะก็มาดูต่อนะฮะเขาควรจะปกป้องความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพของตัวเองแล้วก็ครอบครัวเพราะว่าวันนี้ไม่มีประกันเรื่องของสุขภาพของตัวเองเนี่ยก็จะใช้เครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่ายูนิตลิงค์นะฮะทุนประกันประมาณ10ล้านนะฮะตัวเนี้ยอยู่ที่ปีนึงลงทุนประมาณ 200,000 บาทส่วนของครอบครัวอีก3คนภรรยาแล้วลูก2คนเนี่ยจะใช้เงินประมาณ
240,000
นะฮะแล้วก็ไอ้เงินเกษียณเมื่อกี้ปีละ 120,000 เนี่ยให้ไปลงทุนใน IMF เพื่อที่จะได้มีส่วนเอาไปหักลดหย่อนส่วนตัวและจะได้เงินคืนภาษีกลับคืนมาบ้างนะฮะส่วนการศึกษาลูกคนโตเนี่ยจะเข้ามหาวิทยาลัยในอีก8ปีข้างหน้าแล้วต้องการเงินประมาณ 1.4 ล้านนะฮะให้ลงทุนนะครับก็คือใน property fund ประมาณเดือนละ 12,000 ปีนึงประมาณ 140,000 กว่าเป็นเวลา8ปีเนี่ยพอถึง8ปีเงินก็จะมีอยู่ประมาณ 1.4 ล้านก็สามารถที่จะเก็บไว้เป็นสำหรับค่าเล่าเรียนลูกนะฮะส่วนบุตรคนเล็กนะฮะจะเรียนอีก12ปีนะครับก็ลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นตราสารทุนเดือนละ 9,000 ปีนึงประมาณ 100,000 กับอีก 8,000 ระยะเวลา12ปีเนี่ยต้องการใช้เงินประมาณ 1.7 ล้านก็ใช้วิธีแบบนี
้
นะครับก็คือลงทุนเนี่ยตามเป้าหมายทางการเงินทั้งหมดส่วนเงินเดิมที่มีอยู่10-20ล้านเนี่ยก็ไม่ต้องไปแตะต้องมันคืออันเนี้ยเอาไว้สำหรับการเกษียณ
ก็คือเราโยกไปแล้วนี่เราโยกไปจัดพอร์ตการลงทุนแล้วเราปล่อยให้มันเติบโตไป
ถูกต้องเพราะว่าเป้าหมายของเขามีแค่นี้ก็คือเพิ่มมูลค่าเงินออมซึ่งก็เพิ่มแล้วจาก 1.7 เป็น 5% วางแผนบริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเมื่อกี้ก็คือได้กันเงินเอาไว้สำหรับเกิดไม่มีงานในช่วง1ปีที่เป็นเนี่ยที่โควิดเข้ามาเนี่ยเขาก็ยังสามารถมีรายได้ที่จะมาใช้จ่ายไปถึง1ปีอ่ะโดยไม่ต้องมีรายได้เข้ามาก็ได
้ครับ
นะฮะแล้วก็วางแผนเรื่องของทุนคุ้มครองรายได้ครอบครัวเมื่อกี้ก็คำนวณให้ไปแล้ว
ได้ทั้งครอบครัวเลย
ได้ทั้งครอบครัวก็คือมีทั้งทุนประกันที่ตัวเองถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยครอบครัวอยู่ได้ไปอย่างน้อย15ปีลูกเรียนจบนะครับไม่กระทบตรงนั้น
ประกันสุขภาพคุณลูก
คุณภรรยาก็ควรจะต้องมีเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรพวกนี้พอถึงเวลาเจ็บป่วยขึ้นมานะครับจะต้องดึงเงินที่เตรียมเอาไว้สำหรับเป้าหมายอื่นๆเช่นเป้าหมายเกษียณเป้าหมายการศึกษามาใช้ในการรักษาตัวนะฮะเราก็ต้องวางแผนเรื่องของประกันเอาไว้ด้วย
การศึกษา
บุตร2คนเมื่อกี้ก็ได้คำนวณไปก็คือเราต้องลงทุนในกองทุนรวมก็เฉลี่ยก็คือตกเดือนละประมาณ 20,000 กว่าบาท
ครับ
สำหรับการศึกษาลูก2คนส่วนเกษียณเนี่ยอายุ60ก็สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายที่จะใช้เงินเดือนละ 100,000 บาทเพราะว่าพอเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเดิมเนี่ยจากผลตอบแทน 1.7 เนี่ยก็จะกลายเป็น 5%
ครับผม
นะครับ
ก็ได้ครบจบหมดนะฮะใครสนใจอยากให้คุณพี่เอวางแผนทางการเงินให้บ้างก็ไปที่ Facebook ธนาธรคล่องการเขียนแล้วก็ inbox เข้าไปคุยได้นะก็ยินดีให้คำปรึกษาช่วงนี้เนาะ
ครับผม
แบบแต่ปรึกษาตอนนี้ตัวได้แล้วนี่วันออน
ก็ได้อยู่ครับ
แต่รักษาระยะห่างหน่อย
ใช
่ครับตอนนี้เราไปดูตลาดทุนวันศุกร์วันส่งท้ายสัปดาห์กันเป็นไงบ้างครับถ้าทางจะติดลบใช่ไหมคุณแสบ
ใช่ครับก็วันนี้นะครับตลาดทุนไทยติดลบครับแล้วก็ร่วม
มันลงเยอะ
ก็เป็นตามที่คือมันเป็นเรื่องของความมั่นใจครับพี่โก้ครับจริงๆแล้วเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าตลาดทุนไทยเนี่ยถ้าถามว่ามันแพงไหมคำตอบก็คือแพงมากด้วยนะครับสำหรับปีนี้นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นภาพได้ว่ามันมีเม็ดเงินของคนไทยนี่แหละนะครับที่พยายามที่จะใส่เข้าไป
เพราะเขา
ก็เล่นกันเองถูกต้องครับและทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกแหละฮะคือตอนนี้เนี่ยนะครับปัจจัยภายนอกก็ไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่นะครับอย่างที่เราเคยบอกนะครับว่าให้จับตาเรื่องของสงครามการค้านะครับเรื่องของการระบาดของโควิดรอบ2นะครับคราวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของสงครามการค้าที่มันเกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหุ้นมันเป็นเหมือนที่เราพูดกันมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือแอคชั่นจากที่เราพูดกันมาโดยตลอดนั่นก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องของภาวะการเก็งกำไรนะครับคือขึ้นสูงเนี่ยก็พร้อมจะขึ้นเลยนะฮะหรือว่าลงต่ำเนี่ยก็พร้อมที่จะเทขายกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับนักลงทุนจะต้องทำความเข้าใจกับตลาดหุ้นไว้นะครับแล้วส่วนการที่หลุด 1,300 จุดเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยปิดไม่ได้เหนือ 1,300 ก็ต้องระวังหน่อยนะครับ
ลงไปอีก
เพราะว่ามันก็เป็นตามแนวรับไปนะครับ 1,280 จุดนะครับเป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็ค่อยไป 1,270 60 50ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งในขณะนี้ก็อยู่ที่ 1,296.95 จุดครับติดลบลงมา 23.74 จุดนะครับหรือว่า 1.80% ครับมูลค่าการซื้อขายก็ 28,784 ล้านบาทนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า
ไอ้ข่าวสงครามการค้าเนี่ยเหรอ
เมื่อวานนี้ครับทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยได้ออกกฎหมายตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการที่จะยับยั้งไม่ให้ในฝั่งของบริษัทจดทะเบียนใดก็ตามนะครับที่มีภาครัฐอย่างประเทศจีนเนี่ยเอาเป้าง่ายๆเลยละกันนะครับภาครัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับในการที่จะเข้าจดทะเบียนนะครับซึ่งก็ในส่วนของจีนเองนะครับก็ได้มีการลิสต์อยู่ในตลาดของสหรัฐพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น JD.com นะครับ Alibaba นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กลัวกังวลกันครับว่าจะมีการถอดพวกบริษัทเหล่านี้ออกหรือไม่อย่างไรนะครับขณะเดียวกันนะครับในการที่บริษัทจีนจะเข้ามาจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนเขาก็มองว่ามันอาจจะยากขึ้นนะครับมันก็เป็นเรื่องของกึ่งๆสงครามการค้านะครับซึ่งก็เป็นอีกแอคชั่นหนึ่งที่ออกมานะครับก็เลยทำให้ในส่วนของทั่วโลกเกิดความกังวลกันนะครับแล้วก็ต้องมานั่งดูครับว่าจีนจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้นะครับก็ปรากฏว่าวันนี้มีการประชุมสมัชชาประเทศจีนถูกไหมนะครับแล้วก็เป็นการประชุมใหญ่เลยครับเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประเทศจีนไม่มีการกำหนด GDPนะครับปกติจีนเขาก็จะกำหนด GDP ในตรงสวัสดิ์ชาตรงนี้แหละนะครับ
เรียนแบบไทยเหรอไทยเราบอกเลิกรายงาน GDP แล้วเหมือนกัน
ตอนนี้เป็นทั่วโลกเลยนะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับในเรื่องของในส่วนของการกำหนด GDP ของจีนก็ไม่ได้กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางก็ยังไม่เห็นภาพชัดมากสักเท่าไหร่นะครับแล้วมันมีอีกประเด็นนึงครับที่ในฝั่งของสหรัฐเนี่ยมีการแบบว่าแอบข่มขู่จีนหน่อยนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮ่องกงนะครับว่าจีนจะว่าอย่างไรเรื่องของฮ่องกงนะครับ
จีนกำลังจะออกกฎหมาย
ปรากฏว่าใช่ครับจีนก็ไม่สนใจแหละครับก็เตรียมที่จะเสนอกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่เพื่อที่จะใช้บังคับกับฮ่องกงโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควรอยู่เหมือนกัน
ปัจจัยลบหมดเลยเนาะ
ก็อย่างนี้แหละฮะคือเวลาตลาดหุ้นลบเนี่ยนะครับปัจจัยลบมันก็มานะครับ จริงๆตอนตลาดหุ้นบวกที่โก้รู้ไหมครับว่าจริงๆก็มีปัจจัยลบเหมือนกันเมืองจี้หลินของจีนนะครับมีการแพร่ระบาดของโควิด
ที่ต้องเทส11ล้านคนเลยนะนะ
นั่นแหละครับซึ่งจริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแต่ตลาดมองข้ามไปไงครับเพราะว่าตอนนั้นมันบวกแต่ตอนนี้มันลบนะครับมันก็เป็นเรื่องราวเหล่านี้แหละนะครับที่มันเข้ามากวนใจนักลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับขณะเดียวกันนะครับในไทยเองเนี่ยถ้าพูดถึงมันมีลบไหมนะครับก็ลบเหมือนกันนะครับเกี่ยวเรื่องของข่าวที่สคบสบคนะครับได้มีการต่อเวลาพรกฉุกเฉินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มองภาพว่าก็ดีนะคือเขาก็ต้องจัดการทั่วประเทศให้ได้ก่อนนี่แหละ
ก็คือถือดาบไว้อ่ะคือมันไม่ได้หมายถึงมีพรกฉุกเฉินแล้วจะไปฟันใครคือเอาไว้ขู่
นะก็เอาไว้ขู่นะครับแต่ก็เอาละนะครับคนก็ไม่รู้จะหยิบอะไรมายกเรื่องนี้ละกันนะฮะตลาดหุ้นลงนะครับก็ยกเรื่องนี้เข้ามาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูกันหน่อยนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าจีนก็มีเรื่องของการออกกฎหมายจะจัดการกับผู้ชุมนุมประท้วงถูกไหมนะครับสหรัฐก็ฮึ่มกับสงครามการค้ากับจีนก็มีการออกกฎหมายนะครับที่จะทำให้การจดทะเบียนของบริษัท ในจีนยากขึ้นในสหรัฐอเมริกาดีไม่ดีเนี่ยอาจจะโดนถอดถอนออกมาจากตลาดสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยเอเชียเนี่ยไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร
่
ก็ร่วงกันไปทิวแถวนะครับมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดดีกว่าครับอันดับ1นะครับเป็นเดี๋ยวผมขอรายงานตัวเลขอย่างผมรายงานไปแล้วนะครับ 1,290 สำหรับดัชนีนะครับก็ลงมา24จุดนะครับไปดู5อันดับหลักทรัพย์อันดับ1เป็น STA ครับ22.30 บาทครับมีวอลลุ่มโดดเด่นนะครับ
ไปไม่หยุดนะ
หรือ 6.70% เราเคยคุยกันแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของ STA นะครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับโดยอุตสาหกรรมเนี่ย
จ
ากเด
ิ
ม
มี
5
เสือ ปิดปิด
ตอนนี้เหลือ2เสือนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตลาดมันจะเล็กลงไม่ใช่ตลาดยางใหญ่ขึ้นนะครับโควิดแบบนี้ตลาดมันเล็กลงเพียงแต่ว่าพอ5เสือมันตายไป3เสือนะครับมันก็เลยเหลือแค่2เสือนะครับแล้ว2เสือนี้เนี่ยก็กินเค้กตรงนี้กันนะครับมันก็โอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ตัวของ margin ของ STA เนี่ยค่อนข้างเกียร์สวยหรูเหมือนกันรวมไปถึงถุงมือยางนี่ผมเพิ่งคุยกับผู้บริหารล่าสุดฮัตโก้ฮะเขาบอกออกมาครับว่าถุงมือยางนี่จองถึงกลางปีหน้าแล้วและสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าราคาเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยนะครับคืออยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอัพราคาขึ้นอัพราคาขึ้นให้กับผู้ประกอบการตลอดเวลานะครับแล้วต้นทุนของเขาเนี่ยก็ลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพของ STA เนี่ยนะครับคือค่อนข้างที่จะดูดีในขณะนี้นะครับก็เลยมีแรงซื้อพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับก็ไปต่ออีกแล้วนะครับตอนนี้22.40 บาทนะครับไม่เป็นไรครับนักลงทุนเวลาดูเนี่ยคุณก็ควรจะมีจุด stop loss ด้วยนะเพราะเขาก็ขึ้นมาแรงอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าพื้นฐานมันเอาด้วยไงพื้นฐานคนมองภาพว่ามาร์จิ้นมันสูงกำไรมันน่าจะดีก็คนก็เลยกล้านะครับแต่ก็ต้องมีคัทลอสด้วยนะครับส่วนอันดับที่2เป็นปตท.ครับ35.75 บาทครับลบบาท25 สตางค์หรือว่า 3.38% ครับอันดับที่3เป็น BAM ครับ23.10 บาทครับลงมา30 สตางค์หรือว่า 1.28% ครับวันนี้ก็ปตท.สผ.นะครับล่าสุดอยู่ที่84.25 บาทครับลงมา4.75 บาทนะครับหรือว่า 5.34% นะครับและอันดับที่5เป็นกราฟเอเนอร์จีครับ38.50 บาทครับติดลบ75 สตางค์หรือว่า 1.91%
อันดับนี้มีสตาร์ตัวเดียวนะที
่มีตัวเดียว
ใ
ช่สตาร์ใช่ไหม STA สตาร์โอเคอาจจะเรียกอย่างนั้นก็ได
้
นะครับที่ขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้ครับพี่โก้ครับ
ครับผมอ่ะต้องขอบคุณนะครับคุณพี่แจ
๊บครับ
สวัสดีครับมีถามมานะว่าจะติดต่อคุณเอได้ไงย้ำ
ก็อินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ผมก็ได้ครับธนาธรคล่องการเขียน
ครับทักทายมาในอินบ็อกซ์คนอื่นเขาจะไม่เห็นคุณก็คุยกันตรงไงนะแล้วก็จะต้องการข้อมูลประกอบหรือจะนัดหมายกันยังไงก็ชิดแชทคุยกัน
ครับผม
นะฮะวันนี้เวลาเราหมดลากันไปก่อนนะครับก็สุดสัปดาห์พักผ่อนด้วยความสงบครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover